Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 9-oktyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari.
Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli o'nlab tanker Pokistonda yondirib yuborildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovi mamlakat kelajagi uchun muhim ekanini aytdi. Eron o'zining ayrim yadroviy obyektlarda josuslik faoliyati olib borilganini tasdiqladi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida Qirg'iziston parlament saylovlari arafasida janubdagi o'zbeklar ham saylov jarayonidan chetda emas. O'shliklarning aksari yurtda tinchlik bo'lishi uchun ovoz berishlarini aytishadi.
Tinchlik bo'larmikin shu Qirg'izistonda? Shu deputatlar saylanayotgan deputatlardan endi umid qilyapti.
Toshkent va Samarqandda xalqaro sayyohlik tadbirlari o'tmoqda.
Turizmni rivojlantirish uchun katta e'tibor beryapti. Hech qachon hali bizlarning hokimlar, Ilhom Aliyevni o'zi, Mirziyoyevni o'zi yarmarkalardan ertadan kechgacha yurgan vaqti yo'q edi. 2 kundan buyon Mirziyoyevni o'zi yuribdi, Ilhom Aliyevni o'zi ochib yuribdi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida birinchi marta muslim ayolning hijob o'ragan holda pasportga suratga tushishiga ruxsat berildi. Kobulda xalqaro din ulamolari ishtirokida Islom ummati va din ulamolarining roli mavzuida anjuman ochildi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda chodir xayol eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon o'ngida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Afg'onistonda NATO kuchlariga mo'ljallangan tankerlar Pokistonda yondirib yuborildi. Pokistonning janubi-g'arbiy mintaqasida bir guruh qurolli shaxs Afg'onistondagi NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan tankerlarni yana o'qqa tutdi. Mahalliy hokimiyat rasmiysi Naim Shervani aytganiga asoslanib, Reuters axborot agentligining bildirishicha, 9-oktyabr kuni erta tongda taxminan 20 nafar qurollangan shaxs Sibi shahri yaqinida to'xtab turgan 30 ga yaqin tankerga o't ochib, ularni yondirib yuborgan. Voqeada kamida bir nafar qo'riqchi yaralangani aytilmoqda. France Press Borada agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi bir hafta davomida NATO kuchlariga zaruriy yuklarni olib ketayotgan avtokolonnaga qarshi jangarilar tomonidan uyushtirilgan 6-chi hujumdir. Navbatdagi xabar ham Afg'onistondan olindi. Bundan taxminan bir hafta oldin NATO karvonlariga Islomobod tomonidan yopib qo'yilgan Pokiston-Afg'oniston chegarasidagi To'rxam chegara punkti bugun qayta ochilgan. Bu haqda Kobulda hamkorimiz Olim Ko'kgan mana bu xabarni yo'lladi.
Bugun Pokiston davlat telekanali bu haqda xabar berdi. 30-sentyabr kuni koalitsiya harbiy vertolyotlari Pokiston chegarachilari postiga hujum uyushtirgani oqibatida kamida 2 kishi Pokiston chegarachilari halok etilganidan so'ng, Afg'oniston-Pokiston chegarasida joylashgan To'rxam forti NATOning Afg'onistondagi harbiylarini ta'minlovchi karvonlar uchun yopib qo'yilgan edi. Rasmiy Islomobod To'rxam chegara forti xavfsizlik muammolari bois yopilganini ta'kidlab kelgan. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen ham juma kuni To'rxam chegara forti ochilishi borasida umid bildirgan edi. Aytilishicha, To'rxam forti NATO kuchlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 10-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkaziladigan parlament saylovi mamlakat kelajagi uchun muhim ekanini aytdi. YHXT raisi va Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudabayev saylovlar mamlakat kelajagi uchun muhim bo'lishini va saylanganlarni murakkab vazifalar kutayotganini aytdi. Saudabayev Qirg'iziston rahbarlarini xalqning demokratik xohishi saylov natijalarida aks etishini ta'minlashga chaqirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hamda Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus NATO yetakchiligida olib borilayotgan harbiy amaliyotlar bilan yaqindan tanishish maqsadida Qandahor viloyatiga safar qildi. Karzay AQSh elchisi Karl Eikenberry, general Petraeus hukumat vazirlari va Qandahor viloyati hokimi bilan birga, demak, NATO vertolyotlarida Arg'anob tumanidagi qarorgohga bordi. Karzay va boshqa rasmiylar Qandahor shahri va uning atrofidagi mintaqalarni Taliban jangarilaridan tozalash bo'yicha NATO va Afg'oniston kuchlari birga olib borayotgan amaliyotlar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, Afg'oniston prezidentining bugun kechqurun yuzlab mahalliy oqsoqollar oldida nutq so'zlashi va harbiy amaliyotlar haqidagi ularning fikrlari bilan tanishishi rejalangan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Yevropa ittifoqini Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lidagi urinishida erishilgan muvaffaqiyatni susaytirmaslikka chaqirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Berlinda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Erdo'g'on muvaffaqiyat sekinlashmasligi kerak dedi. O'z navbatida Angela Merkel Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida olib borilayotgan muzokaralarni kengaytirish tarafdori ekanini aytdi. Hozirda Yevropa ittifoqi komissiyasi ittifoq talablarini bajarishda Turkiya qanday muvaffaqiyatga erishayotgani to'g'risida yillik hisobotni tugatmoqda. Ayni paytda Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Qibrisni tan olishdan bosh tortayotgani Yevropa Ittifoqining Anqara bilan munosabatlardagi eng jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron o'zining ayrim yadroviy obyektlarda josuslik faoliyati olib borilganini tasdiqladi. Eron vitse-prezidenti Ali Akbar Solihiy aytganiga asoslanib, Fars axborot agentligining bildirishicha, mamlakat yadroviy obyektlaridagi ayrim xodimlar mo'may pul evaziga G'arbga maxfiy ma'lumotlar berib turgan. Solihiy xavfsizlik choralari kuchaytirilgani va xodimlarga berilgan imtiyozlar endi josuslikka chek qo'yishini aytgan. AQSh va ittifoqchilari BMT orqali va boshqa sanksiyalar joriy qilish bilan Eronning yadro sohasidagi faoliyatini sekinlashtirishga urinmoqda. G'arb Tehronni o'z yadroviy dasturidan foydalanib, yashirincha ommaviy qirg'in qurollari tayyorlashga urinayotganlikda gumon qilmoqda. Eron esa yadro quvvatidan faqat elektr quvvati ishlab chiqarishda foydalanmoqchi ekanini ta'kidlab kelmoqda. Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Falastin-Isroil tinchlik muzokaralarini saqlab qolishga urinib ko'rish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga yana kamida bir oy vaqt berish kerak degan fikrga keldi. Liviyaning Sirte shahridagi juma kungi uchrashuvda Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari Isroil g'arbiy sohildagi munozarali yerlarga yahudiylar uchun yangi uylar qurish ishlariga qayta moratoriy joriy qilmaguncha tinchlik muzokaralarini davom ettirmaslik haqidagi Falastin rahbariyati qarorini qo'llab-quvvatladi. Vazirlar Isroil Falastin o'rtasidagi yuzma-yuz so'zlashuvlarga muqobil yo'llarni Arab Ligasi muhokama qilishidan oldin muammoni hal qilish uchun AQShga ko'proq vaqt berish kerakligini aytdi. 8-oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotda AQSh davlat departamenti Arab davlatlari qarorini olqishladi. Boltiq dengizida Lisko Gloria nomli kemada yong'in chiqdi. Kema bortidagi 235 nafar yo'lovchi qutqarib olindi. Ular sog'-omon Germaniyaning Kiel shahriga olib kelindi. Kiel shahridan Litvaning Klaipeda shahriga suzib ketayotgan kema bortida portlash yuz bergandan so'ng yong'in chiqqani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yo'lovchilarning aksari Rossiya va Boltiq bo'yi davlatlari fuqarolari bo'lgan.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi sahifasiga kiring: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Qirg'iziston parlament saylovlari arafasida janubdagi o'zbeklar ham saylov jarayonidan chetda emas. O'shliklarning aksari yurtda tinchlik bo'lishi uchun ovoz berishlarini aytishmoqda. Toshkent va Samarqandda xalqaro sayyohlik tadbirlari o'tmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida birinchi marta musulmon ayolning hijob o'ragan holda pasportga tushirishga ruxsat berildi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, ertaga Qirg'izistonda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Iyun oyidagi qonli voqealardan yurak oldirgan o'shlik o'zbeklar ham saylov natijalari va undan keyingi hayot qay tarzda davom etishini intizorlik bilan kutib yashamoqda. Saylovda ishtirok etishni niyat qilgan o'zbeklarning aksariyati saylovda tinchlik bo'lishi uchun ovoz berajaklarini aytishmoqda. Hamkasbim Sherzodbek Yusuf Qirg'izistondan.
Shuning 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovlari o'shtik o'zbeklar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. O'shtik o'zbeklarga ko'ra saylovda millatchilikdan uzoq bo'lgan siyosiy partiyaning yoki millatchi partiyalarning g'olib kelishi hozirda turli vahima va tashvishda yashayotgan o'zbeklarning ko'ngliga taskin berishi yoki keyingi taqdiri to'g'risida yana ham chuqurroq o'ylashga sabab bo'ladi. O'shtik aksariyat o'zbeklar ushbu saylovlarda ishtirok etishlarini aytar ekan, saylovdan eng avvalo tinchlik bo'lishini kutishayotganini aytishadi.
Endi saylovdan nimani kutamiz? Endi shu yaxshilik bo'lsa, ülkede tinchlik bo'lsin, intimoq bo'lsin. Bitta tovoqda osh yeb xursandchilik bo'lib to'ylar qilib bir-birimizga borib kelib qudandalik qilib o'tirsak deb niyatimiz ashadi endi.
Deydi o'shlik ayollardan biri. O'shlik Komil opa esa saylovdan keyin millatlararo nizolar yo'q bo'lishiga umid qilmoqda.
Saylovdan endi birinchi tinchlikni umid qilmoqchimizda. Kim bo'lali millatlararo nizo bo'lmasa, hamma oldin qanday yashayotgan bo'lsa, shunaqa yashashni xohlaymiz endi. Hozir bir boramiz saylovga albatta.
Dedi Komil opa. Ayrim o'shliklar esa siyosatchilardan xalq tinch qo'yishni, o'z manfaati uchun oddiy odamlarni qurol qilmaslikni so'rashadi.
Bizga boshqa narsa kerak emas, to'g'ri tinchlik, tek qo'ysin bizni. Masalan, o'z tirichiligimizni o'zimiz eplaymiz. Tinchlik qilib, mana shu shahar ichidagi hali xulganstvo va boshqalarni o'z yo'liga qo'yib bersin, mana shu cho'nglar biz o'zimiz eptab, tepsab kunimiz ko'ramiz. Endi qaysi biri saylangan taqdirda ham tinchlik kerak. Masalan, mono yaxshi ekan, mo partiya mana qaykan deb saylab qo'yganingiz bilan uni ichini bilmaysiz-da bari.
Deydi o'shlik yana bir ayol. Ayni paytda barcha o'shlik o'zbeklar ham saylovda ishtirok etadi deb bo'lmaydi. Ayrim o'zbeklar saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalar orasida o'z ishonchiga loyiq partiya yo'q deb hisoblashadi.
Partiyalarga ishonch yo'q. Dastoyli partiya yo'q-da. Partiyalari yuribdi, mashinada o'tib, sular anaqalarini yopishtirib yuribdi. Ya'ni hozir noqsin bir birgalikda yashaydi degan ishonchlar yo'q. Suratlarda ko'rsanglar ham bari qandaydir millatchilik narsa bordi tuyuladi. Shuning uchun ham men saylovga ishni o'zim chiqdim yo'q. Chiqmayman. Bu yerda bir programma tuzib qurib, programma yo'q bari partiyada. Qirg'izistonni oldiga jildirish uchun tuzib programma yo'q. Yo'q, bariga qarshi deb bersam ham bo'ladi endi. Biz uchun ham saylab qo'yadi Qirg'izistonda chiqqanmiz, ko'p nohaqliklarni ko'rganman, qog'ozlarda chiqib tashaganini ko'rganman. Ashuning uchun ham nechasi bo'ladi?
Deydi o'shliklardan yana biri. Aytib o'tish kerakki, shu haftada o'shlik o'zbek saylovchilari orasida turli siyosiy partiyalarga ovoz berishga chaqirilgan tahdidli varaqalar tarqatilgan. Bunday varaqalarda agar 10-oktyabrda aytilgan siyosiy partiyaga ovoz berilmasa, o'zbeklarning uylari yondirilishi aytilgan. O'shlik ayrim o'zbeklarning aytishicha, shu sababli ko'plab o'zbeklar saylov kuni xavfsiz hududlarga ko'chish taraddudidalar.
Odamlarda o'zi vahima hammasi o'shim yana saylov kuni ashi xavfsizroq joyga ketamiz degan gaplarni aytib, bu degan gap saylovga qatnashmaymiz degan gap.
Deydi ism oshkor qilinishini istamagan o'shliklardan biri. Ayni paytda o'sha shahar rasmiylari ham shaharda saylovni tinch o'tishi borasida barcha kerakli ishlar amalga oshirilayotganini aytishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'sha shahar huquq-tartibot organlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. 10-oktyabr kuni o'sha shaharda 1,5 ming nafar xalq drujinachilari huquq-tartibot organi xodimlari bilan shahardagi tartib va saylovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, O'shva Jalolobodda yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan qonli xunrezliklardan 4 oy o'tib, Qirg'izistonda parlament saylovlariga taraddud ko'rilmoqda. Muvaqqat hukumat o'tkazilajak saylovga mamlakatni birlashtiradigan bir tadbir deb qaramoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham, demak, 10-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkaziladigan parlament saylovi mamlakat kelajagi uchun muhim ekanini bildirdi. Biroq bu saylov mamlakatda etnik zo'ravonliklarning yana urchib ketishiga sabab bo'lishi mumkinligi borasida ham xavotirlar yo'q emas. Men ayni paytda O'shga safar qilgan muxbirimiz Basira bilan bog'landim. Undan, demak, O'shliklarning saylovdagi saylovoldi kayfiyati qandayligi haqida so'ramoqchiman. Demak, Basira, hozir siz O'shdasiz. U yerda oddiy O'shliklarning, demak, saylov borasidagi fikrlari qanaqa?
Demak, eng avvalo hurmatiga, agar aytadigan bo'lsak, sentyabr oyida O'shga kelganida, mana bir oy o'tib yana O'shga kelib, katta o'zgarishlar bo'lganini sezdim. Eng birinchisi, ko'chalarda o'zbeklar mashinalarda chiqib yurishibdi, mana shu O'sh markaziy ko'chalarida. Bu birinchi katta plus bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan, o'zbek mahallalarining hammasida mana shu siyosiy partiyalarning targ'ibot reklamalari osib tashlangan. U yerda faqat bitta partiya emas, bir qancha partiyalar. Bundan birga o'zbeklarni o'zlari o'shlik o'zbeklar aynan mana shu saylovlarda aktiv qatnashishini va o'zi hozirdan kim uchun ovoz berishini tanlagani haqida gapirishyapti.
Endi O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklar ko'proq o'sha vayron bo'lgan uylarni tiklash qayg'usida, ularni saylovlar ko'proq qiziqtirmaydi degan gaplar ham bor. Bu haqda nima deya olasiz?
Buni qanday desam, buni tushuntirish menimcha boshqacha bo'lsa kerak, chunki mana bugun hammasi o'zbek mahallalarida qurilish materiallari olishyapti. Qayerdadir fundament qo'yilyapti mana shu yangi uyga, qayerdadir g'ishtlar terilyapti. Lekin shu bilan birga ular ertaga aynan saylovlarga borib, saylov uchastkalarida ovoz berish haqida o'zlari aytishdi. Buni qanday izohlashgani ham o'zgacha. Bular aytishyaptiki, agar biz hozir borib ovoz bermasak, bizning o'rnimizga kimdir ovoz berishi mumkin. Undan ko'ra biz o'zimiz borib, istagan mana shu nomzodimizga ovoz berganimiz ma'qulroq degan fikrda. Bu aksariyat o'shlik o'zbeklarning fikri.
Basira, endi xavfsizlik vaziyati qanaqa viloyatda?
Xavfsizlik masalasida deylik, mana o'shda shu paytgacha 2-3 oy davomida turli mana shu o'shni markaziy nuqtalarda turgan BTRlar oldida harbiylar ko'rinmasdi. Faqatgina hayit kuni bir oy oldin o'shda harbiylar BTRlarning ustida o'tirishgan. Mana shundan so'ng hozirgi paytda vaziyat ancha menimcha shu jiddiy bo'layotganini, balki mishmishlarni oldini olish maqsadida harbiylar soni ko'paygan. O'sh markaziy bozorida ham bemalol mana shu harbiylar avtomatlarni bo'yniga osib yurishibdi, lekin hech qanday bir kimgadir qandaydir qiziqish uyg'otib so'roq savolga kutganini ko'rmadim, lekin yurishni ko'rdim. Shu bilan birga mana shu shaharga kiradigan Qorasuv tomonidan kiradigan tomonda ham mana shu to'siqlar qo'yilgan, mashinalar o'tib qaytyapti, lekin ulardan ayrimlarini mana shu militsiya xodimi, harbiy xodim bilan birgalikda to'xtatib tekshiryapti. Hammasini emas. Kecha O'sh shahrida ba'zi bir xonadonlarning uyini oldiga rus tilidagi varaqalarni tashlab ketishgan. Bu yana o'sha muvaqqat hukumatni ayrim vakillarini o'sha voqealardan oldingi suhbatini rus tilidagi versiyasi, unda aynan mana shuni o'zbek liderlardan ayrimlari hamda qirg'iz hukumatini ayrim vakillari bilan hamkorlikda qilinganligini isbotlovchi deya atalayotgan mana shu audio so'zlashuvda matn varianti tarqatilgan. Lekin bunga o'shlik o'zbeklar unchalik juda ahamiyat berishmagan, provokatsiya deb ular ham aytishyapti. Shu bilan birga aynan ertaga bo'ladigan saylovlar haqida o'shliklar ko'pchiligining fikri bir. Ya'ni saylovda ishtirok etib qandaydir bir stabillikka, vaziyatni aynan mustahkamlashga qaratilgan bir o'zini qadamini qo'yish niyatida va qandaydir umid bilan yashayotgani mana shu ular bilan qilingan suhbatda ham ko'rinib turdi-da.
Rahmat Basira suhbatingiz uchun. Demak, O'sh shahridan muxbirimiz Basira kuzatishlari edi. Demak, 4 oy o'tib, demak, O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklardan 4 oy o'tib, Qirg'iziston yana saylovlarga taraddud ko'rmoqda. Eslatib o'taman, 4 oy avval Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jalolobod viloyatida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar oqibatida, demak, yuzlab asosan o'zbeklar bo'lgan aholi halok qilingan edi va asosan o'zbeklarga tegishli bo'lgan uy joylar vayron qilingan edi. Biz Qirg'izistondagi saylov jarayonlarini kuzatishda davom etamiz. Biz bilan qoling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Bu haqda o'tgan eshitirishimizda xabar qilgan edik. Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat deb nomlangan sayyohlik yarmarkasida 20 dan ortiq mamlakatdan yuzlab sayyohlik shirkatlari qatnashmoqda. Samarqanddagi yig'in ochilishida esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Toshkentdagi yarmarkada o'z mehmonxonalarini chet ellik sayyohlarga, sayyohlik shirkatlariga tanitayotgan o'zbekistonlik tadbirkorliklar orasida Xivadagi Arqonchi deb nomlangan xususiy mehmonxonaning sohibi Sobir Otani ham kuzatdik. Sobir Ota bilan bo'lgan suhbatni efirga qo'yamiz. Sobir Ota, hozir siz yarmarkadamisiz?
Hozir yarmarkadaman, Toshkentda.
Nimalar bilan qatnashyapsiz u yerda?
Turistik mehmonxona xizmati bilan.
Ha, siz ham shu kelayotgan shu sayyohlarga o'zingizni nima ko'rsatyapsiz?
Mehmonxona xizmati, restoran xizmati bizada, ha.
Endi nima bilan shu sayyohlarni jalb qilyapsiz? Nima bilan?
Axir bizlarga keladigan mehmonlar Xivoni turistik darajasini bilish salohiyati. Bular hammasini qiziqtiradi, tarixiy me'morlarimiz, minoralar, madrasalar, boshqasi. Hamma xorijlik mehmonlarni butun dunyo bo'yicha qiziqtiradi. Egiptdagi yangi piramidalar bo'lsa, bizani Xiva, Samarqand, Buxorodagi madrasalar, mechit madrasalar butun dunyodagi xorijlik mehmonlar qiziqtiradi. Ana ular kelgandan keyin qiziqtirib ko'rgandan keyin ular bir yerda ovqatlanishi kerak, bir joyda yotishi kerak. Yotadigan ham ovqatlanadigan joylarni bizlar xizmat ko'rsatamiz.
Endi bilishimcha sizlar shu otelni, o'sha mehmonxonani tashkillashtirganda shu bir Xorazm oilasini sharoitini yaratib berganlar.
Ha, chet davlatdan kelgan mehmonlarga bizlar yuzini o'ngida haligi o'zlarimizni xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib beramiz. Palov, qo'lg'on balig, matı, santi hammasini qilib beramiz. Keyin tandirlarda layib qonini ko'rgan, boshqa ko'rgan bizlar milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular.
Savrata endi kelish qanday? Yaxshimi kelishlari sayyohlarni pasaydimi?
2003 yil achalar juda yaxshi edi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi. Endi bu yil hozir Samarqandda katta bir arzimon bo'lyapti, bugun o'zi boshlandi. Xitoyning kattasi, Xitoyning turistik organizatsiyasi bor. Bizning dunyo turistik organizatsiyasining kattasi, o'shani o'zi keldi, yordamchilari keldi, Ispaniyadan chekishlar keldi, hamma mehmonlar keldi. Bugun esa Samarqandda katta arzimon bo'lyapti. 1100 ta xorijlik mehmonni Samarqandda katta sabada hozir endi bilmadim, televizor internetlarni ko'rsangiz ochib ertaga nima bo'lganini bilasiz. Katta nima bo'ladi?
Sabr ota, siz nima uchun bu mehmonxona biznesi bilan shug'ullanishga qaror qildingiz endi sayyohchilik?
Axir men birgina mehmonxona bo'ladi oldimdan madrasa. Hamma vaqt do'ladi. U beshoqlar elinda puli bor, vaji bor, g'olini bir kunda yuklab bo'lmaydi, ikki kunda yuklab bo'lmaydi. Xonaga resurkasini chiqarib kirish uchun yotadigan buz, qum, chum, o'zib galanteriya, Farg'ona galanteriya, Qo'qon, boshqasidan kelgan mehmonlar eshiklarda qolib ketdi yotib. Shu vaqtda bizlar mehmonxona ochganmiz. Shu vaqtda mehmonxona ochganmiz, shu vaqtda shularni qabul qilganmiz, o'zbeklarni. Keyin mustaqillikdan keyin boshlandi xorijlik mehmonxona yotishi. Yarmarkada bizlar bulketlarni tarqatdik, rasmlarimizni qistirib qo'yibmiz. Xorazmdan bir 30-40 yaqin mehmonxona hammamiz o'zlarimiznikini aytib boqlab turibmiz. Har kimiznikini boqdi-ku. Ichinda bizlar ham maqsad turibdi. Bu yerda hozir Xorazm falos bor. Endi toza-toza gostinishalar ochildi ko'pisi. Shularda hammasi bor. 30-40 gostinishamiz.
Sobir ota, o'sha paytda mehmonxonangiz qanaqa edi? Hozir qanaqa? O'sha paytda qancha mijozga xizmat qilgan? Hozir qanaqa?
1-chi marta boshlagan vaqtimizda xususiy uy edi. Xususiy uyimizda hammasi bo'lib 10-15 odamdan ko'p sig'mas edi. Podvalda orqanishada seyx edi, kovrak hammada shurda ish beradik, silosini kovrak hammada beradik, bizlar shurda ish topshiradik, bolalarim yosh edi, orqani ish topshiradi. Keyin, xudo xohlasa, deyan zamondan keyin qirtigiz yodimdan soldi, hozir 3 yulduzli mehmonxona bo'ldi, orqasi mehmonxonasi. Shahrni deshonida kishilar 350 million olib, buni ham qazab ko'rdik, hozir 1 milliard so'm davlatdan kredit qarzimiz bor. Lekin kim javob beradi davlat qarzi? Kega eng glavniy investitsiya bo'lgan endi 2011 yil 1 yanvardan boshlab turizmni rivojlantirish to'g'risida prezident tomonidan qaror qabul qilinadi. Shuning uchun toza 2011 yil 1 yanvardan boshlab turizmni rivojlantirish uchun katta e'tibor beryapti. Hech qachon hali bizlarga hokimlar Ilhom G'aribni o'zi, Mirziyoyevni o'zi yarmarkalarda ertadan kechgacha yurgan vaqti yo'q edi. 2 kundan buyon Mirziyoyevni o'zi yuribdi. Ilhom G'aniyevni uzi ochib, uzi yuribdi. Haligi futoni kattalarini kecha prezident Nurmon sarorgohida o'shalarni qabul qildi. Hech qachon bunday bo'lgan emas. Turizmga e'tibor, xudo xohlasa, 2011 yildan boshlab juda katta bo'ladi, eshitasiz.
Sabr ota, rahmat kattasi.
Yaxshi, yaxshi.
Demak, Xivadagi Arqonchi mehmonxonasi egasi Sobir ota bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida birinchi marta muslim ayolning hijob o'ragan holda pasportga suratga tushishiga ruxsat berildi. Kamilla Kapustinskaya Sankt-Peterburgda hijob o'rab pasportga tushgan ilk muslima ayol bo'ldi. Ayni paytda Markaziy Osiyo ayrim davlatlarida, xususan O'zbekistonda hijobda pasportga suratga tushish uyoqda tursin, hijob hatto ro'mol o'ragan muslimalar rasmiylarning ta'qibiga uchramoqda. Tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Asli Sankt-Peterburglik muslima Kamilla Kapustinskaya pasportga hijobda rasmga tushishga muvaffaq bo'ldi. Aslida Rossiya qonunlariga ko'ra biror din vakilining e'tiqodi bois diniy kiyimda pasportga rasmga tushishi taqiqlanmagan. Lekin Sankt-Peterburg shahar migratsiya xizmati pasport bo'limi hijob bahonasida hujjatlarini 2 marta qaytargandan keyin Kamilla Kapustinskaya o'z huquqlari uchun qonun yo'li bilan kurashdi.
Мои документы даже не проверяли. Девушка открыла паспорт и сказала, что она принимает документы, у меня не будет.
Mening hujjatlarimni hatto tekshirishmadi. Pasportimni ochgan qiz hujjatlarimni qabul qilmasligini aytdi. Men unga nima asosida deb savol berdim. U bo'lsa, yana hujjatlarim qonunga to'g'ri kelmasligini ro'kach qildi, dedi Kamilla. Kamilla Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi yoki boshqa huquqiy hujjatlarda pasportga hijobga suratga tushish taqiqlanmaganligini aniqladi. Hozir uning pasportiga hijob o'ragan holda tushgan rasmi yopishtirilgan.
Снять платок я не могу по причине того, что если я сфотографируюсь на загранпаспорт без платка,
Men ro'molsiz xorijga chiqish pasportiga rasmga tushsam, aeroportda doimo ro'molni yeching deb tinch qo'yishmaydi. Bu esa ortiqcha muammo, deydi o'z maqsadiga sabot bilan erishgan Peterburglik Kamilla Kapustinskaya. Rossiya Federal migratsiya xizmatida Kapustinskaya xonimning hijobli surat bilan pasport olishiga qo'yilgan to'siqlarni ayrim xodimlarning qonunchilikni yaxshi bilmaslik bilan izohlashdi. Moskva viloyati migratsiya xizmati boshqarmasining pasport berish va qayd etish bo'limi boshlig'i militsiya polkovniki Mikhail Usachov Rossiya qonunlarida ayrim vaziyatlarda diniy yoki milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda pasportga rasmga tushish mumkinligini aytadi.
Я никак не могу разобраться в этом, потому что постоянно разные названия. Вот, например, знаешь, такое паранджа. Я не знаю, что такое. Понимаете, я не знаю просто, что такое хиджаб. Мы допускаем фотографии в головных
уборах. To'g'risi, men hijob nimaligini yaxshi tasavvur qila olmayman, lekin paranji nimaligini bilaman. Biz ayol va erkaklarga ularning biror din yoki millatga mansubligini inobatga olgan holda ayrim hollarda bosh kiyimida rasmga tushishga ruxsat beramiz. Eng asosiysi, rasmda ularning yuzi to'la ko'rinib turishi lozim. Boshni va sochlarini esa bemalol ro'mol ostiga yashirishi mumkin, deya izoh berdi Moskva viloyati migratsiya xizmati rasmiysi. Rossiyadan tashqari, Ukraina va Qozog'istonda ham pasportga hijobda rasmga tushish qonunga xilof hisoblanmaydi. Hatto musulmonlar soni aholining juda kamchiligini tashkil qiladigan Amerikada ham ayollar hijobda suratga tushishi mumkin. Ukrainaning Institut Gromadyanskogo Suspilstva inson huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Rustem Avlatovga ko'ra, pasportga hijobda rasmga tushishni taqiqlash muslimaning konstitutsiyaviy huquqlarini buzadi. Ayni paytda Markaziy Osiyoning ayrim davlatlarida, xususan O'zbekistonda pasportga hijobga rasmga tushish uyoqda tursin, hijobli yoki ro'mol o'ragan muslimalarga ta'qiblar kuchayib borayotganini kuzatish mumkin. Andijon viloyati pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimlaridan biri O'zbekistonda pasportda hijobga tushish taqiqlanganligini aytib, buning sabablarini izohlashni istamadi.
Hijobda rasmga tushishga ruxsat bormi, yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Nega?
Mumkin emas.
Qoida bormi shunaqa?
Gapani mumkin emas degan ekan, mumkin emas, kesa tushuntirib beramiz ekan. Mumkin emas hijobda rasmga tushish. Tushmagan ham bermaydi ekan.
Dedi pasport bo'limi xodimi. O'zbekistonlik muslima ayolning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda nafaqat pasportga, balki haydovchilik guvohnomalariga ham hijobda rasmga tushishga taqiq 1996-yildan buyon amal qilib kelmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, aynan shu sababli minglab muslimalar pasport olishdan bosh tortib kelmoqdalar. Toshkentning Chorsu bozori ma'muriyati savdogar ayollardan ro'molni o'zbekona o'rash, uni orqasidan o'rab yurishni talab qilmoqda. O'zbekistonlik Ozoda opa rasmga tushish uchun ro'molni boshi orqasidan o'rab tushishga majbur bo'lganini aytadi.
Endi u kiritilmagan u qonunlarimizdan. Faqatgina hajga mumkin ro'molda, boshqa joyga mumkin emas. Haj uchun hujjat tayyorlasa, har qanaqa nima hujjatlarga boshi ochiq nima qilinadi, tushiriladi.
Deydi Ozoda opa. Toshkentda muslima o'quvchi qizlar mojarosi esa yanada jiddiyroq. Toshkent shahrida maktab mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlangani va bunga Toshkent shahar hokimiyatidan ko'rsatma berilganini gapirgan. Qirg'izistonlik Firuzaxon pasport bo'limida pasportga hijobda rasmga tushishga taqiq Qirg'iziston konstitutsiyasida belgilangan degan iddaolar bilan hujjatlari qaytarilganini gapirdi.
Siz hijob bilan tushgan rasmimni pasportni stolda olmay qo'yishgan.
Nima deb tushuntirishgan?
Ular aytgan, Qirg'iziston konstitutsiyasiga to'g'ri kelmaydi bunaqa qilib ro'mol bilan nima qilib suratga tushib pasportga yopishtirishlik. Keyin men majbur bo'lganman bir tanishimizga, bir qarindoshimizni tog'amni qiziga fotograf ayol, u ayolga borib, mana rasmga tushganman hijobsiz. Qat safariga ketayotgan ayollar viza blankasini to'ldirish uchun hali oldingi obrazets pasportlarimizda bor edi unaqa nima punkti. Undan keyin bemalol shu viza oformlash qilish uchun nima qilsa bo'lar edi, ruxsat bor edi. Misol qaysi libosga ketayotgan bo'lsangiz, o'sha libosga moslashtirib qaysi mamlakatga ketayotsangiz, sizga ruxsat bor edi. Hozir mana yangi pasportlar chiqdi, ikkitadan внутренний загран bo'lib. Bularda hozir mumkin emas ekan. Faqat ashi bitta rasm beriladi deb nima qilish.
Dedi Feruzaxon. 2007-yilda Qirg'iziston sohalararo komissiyasi muslima ayollarga ro'mol o'ragan holda pasportga suratga tushishga maxsus ijozat bergan edi. So'nggi yillarda hijob masalasi Tojikistonda ham jamoatchilik tomonidan keng muhokama etilayotgani kuzatilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi 4 tumanda yashovchi bir guruh onalar farzandlari hijob kiygani uchun maktabdan haydalganidan shikoyat qilishmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Afg'oniston poytaxti Kobulda o'nlab kishi Afg'oniston, Tojikiston, Iron, Misr va boshqa bir qator arab mamlakatlaridan kelgan diniy ulamolar ishtirokida xalqaro anjuman tashkil etildi. Islom ummati birligi va din ulamolarining roli nomosida tashkil etilgan ushbu konferensiyada islomiy jamoalardagi mavjud muammolar muhokama etilmoqda deb xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim To'xtgan.
Ikki kun davom etishi kutiladigan din ulamolari risolati va islom ummati birdamligi nomi ostida tashkil etilgan Kobul xalqaro yig'inida mintaqaning ayrim mamlakatlari jumladan Afg'oniston, Tojikiston, Pokiston, Eron, Misr va boshqa bir qator arab mamlakatlari din ulamolari namoyandalari musulmon ulkalardagi ayrim ijtimoiy va siyosiy muammolar ustida har tomonlama bahs etadilar. Ushbu yig'inda birinchi bo'lib chiqish qilgan Afg'oniston sobiq prezidenti va taniqli din olimi Burhoniddin Rabboniy islom olamidagi mavjud ziddiyatlarni o'ta xavfli deya baholab, islom olami ayniqsa din ulamolarini ushbu xatarni bartaraf etish uchun jiddiy sa'y-harakat qilishlikka da'vat etdi.
Imroz va hamadas barasti hamdigarligim dar sharoiti kununi kashmakashob.
Bugun hamma bir-birimizni qo'llashimiz darkor. Hozirgi sharoitda davom etadigan ziddiyatlar hech kimga foyda keltirmaydi. Din ulamolari oldida jiddiy muammolar ko'ndalang turibdi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun faoliyat olib borishimiz kerak. Din ulamolari tinchlikni ta'minlashda muhim rol o'yna oladilar.
Ulamoi dinimo naqshi
bisos. Ushbu konferensiya Afg'onistonda davlat muxoliflari bilan yarashish loyihasi amaliy etilishi ustida ko'proq ta'kidlanadigan shu kecha kunlarda tashkil etilgan. Kuni kecha poytaxt Kobulda taqriban 70 kishi din ulamolari, sobiq jihod rahbarlari, toliblarning sobiq baland martabali rasmiylari hamda madaniy jamoatchilik va ayollar namoyandalaridan tashkil etilgan tinchlik oliy kengashi ish boshlagan edi. Afg'onistonlik ayrim din olimlari ushbu yig'inni bir qator guruhlarning Afg'oniston davlatiga qarshi islom nomidan amalga oshiradigan terror faoliyatlarini islomiy amal bo'lmaganini islom va shariat nuqtai nazaridan isbotlab berish uchun tashkil etilganini aytadilar. Mazkur konferensiya qatnashchilaridan afg'onistonlik turkman din olimi Mavlaviy Jo'ra, mintaqa va dunyo din olimlari islom mamlakatlari ayniqsa Afg'onistondagi mavjud muammolar halli uchun o'zaro hamkorlik asosida harakat qilganlarida qator mushkullar bartaraf etilishi mumkinligini aytadi.
Bu yerda ko'p katta odamlar ishtirok qilmaydi, ko'p mamlakatlardan ham, masalan Misrdan, Pokistondan, boshqa yerlardan odam keladi. Bular haqiqatan ham agar ulamolar haqiqatan ham hammasi bir bo'lib agar nima bo'lsa men aytaman hamma mushkullarni bular hal qiladi. Bu xatirdamki hali sol Yaman ish qilayotgan odamlar ham islomning otiga ish qiladi. Bular agar hammasini azniga ilmiyu, Qur'oniyu, kitobiyu, shariyla rad qilsa hamma dunyo muttafiq bo'lsa men aytaman bu ko'p katta dastur bo'ladiyu bu ko'p katta ishlarni qilolsa kerak degan fikrim bor meni.
Ayrim siyosiy kuzatuvchilar islom mamlakatlarida turli siyosiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish, ayniqsa Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun bu qabil yig'inlar erta yoki kech ijobiy natija olib kelishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420
602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, kinochilardan kelgan Firmulla Hozilar erkin mikrofon eshitirishda jamlandi. Qirg'izistonning o'zginadan telefon qilgan Hafiza opa mamlakatda o'tkaziladigan saylovda tinchlik uchun ovoz berajagini aytadi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz aka?
Rahmat.
Men O'shdan. Gapim bor edi. Siz kim bilan gaplashyapsiz?
Men ismim Hurmat.
Hurmat bobojonmi? Bunday bir gaplarimiz bor edi. Agar nima qilsangiz efirga bersangiz mayli. Men O'sh mana Turondan, O'sh shahrining Turon sharchasidan. Atim Hafiza Mahmudovaman.
Eshityapman, gapiravering.
Biz Afg'oniston urush faxriylari partiyasiga hozir nima qilib yuribmiz endi mana bu agitatsiya qilib. Shundan bir o'zbek qizimizni tarixda birinchi Qirg'iziston tarixida birinchi bo'lib bir o'zbek qizimizni o'zganda Madraim va Tabassumxon degan qizni o'zining nomzodini qo'ygan. Shu qizga biz nima ovoz berish uchun agitatsiya qilib yuribmiz-da. Shu to'g'risida aytayin dedim, bu qiz 90-yil urushlarda o'ziga urushida qatnashgan qiz. Hozirda maktab direktori bo'lib o'zi shu o'zbegim endi bir yo'l o'zbegim yerga kirib ketmasin, qo'zqorin bo'lib. Endi shuning uchun mana shuni orqasidan biz butun ayol tinchlik uchun bu qiz bir maqsad qilib qo'yibdi, tinchlik uchun. Endi ko'ryapsiz, hamma endi o'zbeklarimga hali nimasi bo'lmayapti. Saylovlarimiz yaxshi bo'lyapti endi. Yurdik, mana shu o'zbek bor joylarga yurdik. O'zbeklarimiz ichida shu agitatsiyani qilib boryapmiz. Mana shu qizimizni nima o'tsa ham saylanib qolsin. Ish qilib, albatta biz o'z shahrimiz bo'lsak deymiz, vatanimiz shu O'sh. Shuning uchun O'shdan shu qiz hali Qirg'iziston tarixida o'zbek ayoli o'zini nomzodini qo'ygan emas. Bunaqa qilib. Endi hozir 4-chi nomerda Afg'on urushi tahrirlari. Mana 4-chi nomerda. Shuning uchun biz shu Tabassumxon uchun yugurib yuribmiz hozir. Bu qiz tinchlik uchun shu yana mana shu qirg'iz o'zbegi urush qaytarmasligi shu ikki millatni o'rtasidagi do'stlikni yanada tiklash uchun shu o'zimizni elimizni mana shu yurgan yigitlarimizni begunoh qamalgan yigitlarimizni olib chiqaman degan programmalari bor. Shuni orqasidan biz endi ush qizga ovoz berish uchun agitatsiya qilib yuribmiz.
Qanday endi hozir kayfiyatlar qanaqa saylov arafasida kayfiyatlar o'zbeklarni mana tanishlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz?
Kayfiyatlari, qo'shnilarim endi kayfiyatlari umid borda endi tinchlik bo'larmikin shu Qirg'izistonda. Shu deputatlar saylanayotgan deputatlardan endi umid qilyapti. Buni ichida ko'ryapsiz. O 20 yildan beri birlikda o'tirib kelgan, hali hech narsani yechmagan partiyalar ham borda. Endi bu yana o'zini inisiativasini ko'tarib chiqqan bu partiyalar hani yangi partiyalari, bular endi shu umidimiz shu yangi partiyalardan, shu yangi partiyalar bir umid qilib tinchlikni shu o'rtadagi ayriboshlarni yo'q qilsa degan xalq shu o'yda tinchlik, faqat tinchlik. Oshnoq pul so'rayapti bu o'zbekim. Bilamikin, shu bolalarimiz yaxshi yashayapti. Tegida nima bo'larkin deb qaysi ishga kirsangiz, qaysi ko'chaga kirsangiz, shu onalarni ko'zida yosh, otalarni ko'zida yosh. Shu chollar, qariya qon qotog'onlar hammasi duo beryapti, yig'lab shu tinchlik uchun. Bizga faqat tinchlik kerak deyapti. Biz shu saylaymiz deyapti endi. Hozir tinchlik bo'larmikin? Faqat tinchlik deb o'ylayapmiz endi uka.
Sirdaryoda narx-navo osmonda, odamlar paxtaga haydalmoqda. Sirdaryolik tinglovchimiz bu haqda shularni aytdi.
Guliston shahri, Sirdaryo viloyatining Guliston shahri. Narx-navo osmonda. Paxta oldin 1000 so'm, uzumlar hozir 2000. Olmalar 600 so'mda 1.5 ming, 1800. Shu ko'ramiz deyapti.
Oyliklar
tashadi. Hozir kecha savdo bo'lmaydi.
Oylik.
Bozor atrofiga hech kim yaqinlashtirmaydi. Oylikar 150 ming. Hech narsa emas. Iqob beradi. Buni tirishlik bo'ladimi?
O'zingiz nima qilasiz?
O'zim yuribman bu ishlarni. Hamma paxtada, paxta chiqqanmi, boshqa bo'yamaymi, ishimni otmaydi. Paxta davlatda paxta yo'q, nomiga boyagi odamlarga sotchi beryapti, odamlar sonini o'lchab olyapti, lekin huquq savdatda ko'p katta pressiya qilyapti. Mahallalarda haddan tashqari qo'yib qo'shib yozarchilik boshqa bo'lyapti. Kam ta'minli oilalar ikki oyligini bersa, yozib pul oladi. Aslida ular emas, o'ziga qodir odamlargina berib olyapti o'sha yerdan. Va kam ta'minli oilalar vaqti o'sha narsani ololmaydi, chunki bu ikki oylik o'sha o'rtacha pulni berishga uni puli yo'q.
Molxonasidan ayrilib qolgan qashqadaryolik traktorchi Bekmurod aka qishlog'idagi nohaqliklardan noliydi.
Men O'zbekistondan, bir iltimos bo'lsa sizlarga. Qashqadaryo viloyatidan kasb tumanidanman. Familiyam Ne'matov Bekmurod. Kasb tumani Tazyiqshohdan. Termizda ishchimoqli kasbchi bo'lganman. 2008 yil 6 yil oyida qishlog'imdagi zamonaviy qurilgan molxonani oldim. Viloyat ko'chmasidan bir joyga sotib, mana shuni oldim. O'zimdan keyin kamishoraychi meni ogohlantirmasam o'sha qanaqa 19 kun ichida pulini to'laganman. 19 kun ichida tibbiy komissiyasi deb bo'g'ozni shunaqa o'zi ular kelib beribdi. 5 kun shaharda yashovchi rizoyat beruvchi bergan belgi bordi-da, dastlabki maqomni qilib. Rizoyat beruvchi bizni olib ketdi uni. To'lagan pulimga kuydim hozirgacha yugurib, umuman hech bir qaror topolmadim-da. O'zbekistonni ham ko'rdim, Qashqadaryo viloyatini ham ko'rdim. Bo'lmasa joyim qolmadi. Hokimga uchrashdim. Hokim hozir qidiramizni hozirgacha aldabda keyin urushib bo'g'ib chiqarilgan. Shunda byurokratiya yig'ilganda biz yerga yomon odlashdik. Shikoyatim shu molxonani bizni olib ketdi, ko'chmasdik molxonani. To'lagan pulimni ham ololmadim-da. 5 kun shaharda yashab olib ketdi. Lekin men hisobga yashayman.
Aziz tinglovchi, erkin mikrofonda bildirilgan fikr mulohazalar, demak tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon. Esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring. Qarzimni uzay.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan? Mana kinolarini YouTube'da, internetda ko'ryapmiz. U kishining bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlaringiz muborak bo'lsin. Ayyom kunlar sog'-salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch topib yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nima dalolati?
Endi baribir ming o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyshadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyshardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyshardi men o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsal qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ylamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshagan, menga o'xshagan arslar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Go'z kinoning talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvani zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz xabar talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavirni degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qara yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi otabedi onasi otasi Yusubbek hoji aytadiki, o'g'lim biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'sha yerda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ka, mana Mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmas akani yurish-turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish-turish. Yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan. Qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsam ham, lekin baribir mana shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyilmaqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashayapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyor Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslanib bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar. Birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan erishardik. Biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatar edi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa aka, endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham ildizlari juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku, masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki, mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida, masalan, Shukur akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan, hattoki ularga shogird bo'lib, men Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim Shukur Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasaka shu yerda bir savol, G'anaka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin, u kishini aytuvdiki, Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Men bilmayman. Men G'anakamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli aftardan degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki Xanakam albatta boshqa artistda u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim Shukur aka.
Vajohat haqida gapirdilar. Shukur akaning vajohati bor edi. Kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodagi.
Albatta, albatta sog'liq bor edi. Sog'liq bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik, o'rganardik.
Orol yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shokat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonlar rollarida o'ynab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami, talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi, ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 ta bolalarim bor, hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 ta nevaram bor, mana bitta nevaram yonimda, ota Otabek. Hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi, men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman.
Bo'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan ham o'qib, xatni shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar? Unaqa ism qo'yish kerak emas edi. Boshqa ism yo'q edi. Anima ism qo'yish kerak. Mana biz qurshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik. Otini O'lmas qo'yib, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yiladi deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz. Nikita Mikhalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavzudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shuna kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. Bo'lmasa katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin.